แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ยังเข้าปีที่23นะของการที่มาสร้างวัดสุภัทธบรรพตหรือวัดมาบจันทร์นี่นะเข้าปีที่23โดยเริ่มต้นมาอยู่ในครั้งแรกก็วันที่27พฤศจิกายน2527นั่นแหละนำมาครั้งแรกก็เริ่มต้นที่ได้สร้างกุฏินำมา5หลังเบื้องต้นก็ได้มาปรากฏภาวนาปฏิบัตินอนในกฎประมาณสักเดือนครึ่งแหละก็สร้างกุฏินั่นก็ทำถนนถนนที่เราวิ่งเข้ามานั่นก็จะต่ำมากนะรู้สึกว่าตลิ่งก็จะอยู่ในท่วมหัวของเราเนี่ยสองข้างทางเป็นทางที่เขาใช้รถลากสูงวิ่งเอาสูงออกไปทำไม้ก็ค่อยๆพัฒนากันขึ้นมาจนว่าได้สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารตลอดจนว่าได้สร้างพระอุโบสถแล้วก็ได้ฉลองเสร็จไปเรียบร้อยนี่จำนวนพระภิกษุสมณเณรก็มากขึ้นทุกปีในปีแรกก็จะเป็นพระ7รูปสมณเณร1เนี่ยนะพระ8สมณเณร1ก็มากขึ้นทุกปีแล้วก็พระเถระหลายองค์ที่ได้มาฝึกที่นี่ก็ได้ไปสร้างวัดขยายวัดไปในที่ต่างๆจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดด้วยกันพระภิกษุสมณเณรที่เข้ามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่มาบวช3เดือนด้วยหรือพรรษาหนึ่งหรือที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมตามบุญวาสนาบารมีก็มากขึ้นณปีนี้ก็พระภิกษุสมณเณรก็เกือบจะ50รูปทั้งที่ได้ออกไปอยู่ตามสาขาที่เชียงใหม่บ้างนะนครราชสีมาหรือว่าที่ระยองก็ส่งออกไปก็ประมาณ10กว่ารูปแล้วยังได้ว่าด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นะความดีที่ญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนที่มีจิตศรัทธาได้ช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาไม่ได้ของคนใดคนหนึ่งนะที่จะมาดูแลหรือบางครั้งตามสมมติก็เรียกว่าเป็นคนอุปถากวัดส่วนมากแล้วก็อาศัยน้ำจิตน้ำใจศรัทธาของพวกเราทุกคนนี่แหละคำว่าอุปถากนั้นก็คือผู้ที่ดูแลหรือมาช่วยเหลือในกิจการงานนะของคณะสงฆ์ของวัดนะทุกๆวัดนี่แหละถ้าเรารวมแล้วเราจะมาเรียกว่าผู้มีจิตศรัทธาก็ได้เพราะว่าต้องอาศัยกันถ้าเป็นของคนใดคนหนึ่งที่จะมาช่วยก็คงจะไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไปได้เหมือนพระสงฆ์นี่เองมารวมกันก็เป็นคณะสงฆ์ญาติโยมก็คือคณะศรัทธาที่มีจิตเลื่อมใสทุกๆคนนั่นแหละตั้งแต่ว่าใส่บาตรหนึ่งทัพพีก็มีความหมายอย่างเช่นพระสารีบุตรพระเถระครั้งหนึ่งท่านบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็ได้ใส่บาตรท่านหนึ่งทัพพีท่านก็เลยมีอายุยืนยาวมาอยู่ได้จนถึงวันต่อมาพอดีพราหมณ์คนนี้ก็มีศรัทธามาบวชในพุทธศาสนาชื่อว่าทารพราหมณ์เป็นพระผู้ที่มีอายุมากแล้วจะไปขอบวชที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะจะเป็นภาระแก่พระอุปัชฌาย์อาจารย์หรือคณะสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าก็เห็นวาสนาบารมีของทารพามนี้จะเป็นผู้มีวาสนาบารมีในภายหน้าจึงได้ตรัสถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าใครจะรับทารพามนี้ไปอุปสมบทบ้างพระสารีบุตรพระมหาเถระก็รับทารพามนี้อุปสมบทรับเป็นพระอุปชาให้พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอเห็น คุณอย่างไรเห็นประโยชน์อย่างไรบอกในครั้งหนึ่งข้าพุทธเจ้าบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นี้วันนั้นทรพามผู้นี้แหละได้ใส่บาตรข้าพเจ้าหนึ่งทัพพีทำให้ข้าพเจ้านั้นข้าพุทธเจ้ามีอายุยืนยาวขึ้นมาได้หมดจากความลำบากเห็นคุณข้อนี้จึงจะสงเคราะห์ทรพามพระเจ้าจึงตรัสว่าดีแล้วพระสารีบุตรนะเธอเป็นผู้ที่มีกตัญญูเป็นผู้เลิศทางกตัญญูกตเวทิตาอีกข้อหนึ่งที่พระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีได้รับการยกย่องจากพระศาสดาของเราส่วนท่านทารพามนี้เมื่อเข้ามาอุปสมบทแล้วมาบวชเป็นพระภิกษุใหม่ภิกษุชราแต่ว่าเธอก็มีความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายประพฤติปฏิบัติในตามคำสอนของพระสารีบุตรอย่างดี จนในที่สุดเธอก็ปฏิบัติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์สมเด็จพระศาสดาก็ ไปองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระสารีบุตรว่าพระภิกษุทาระนี้เป็นอย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบพระพุทธเจ้าไปว่ากราบทูลกราบเรียนว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังทุกอย่างพระเจ้าก็เลยตรัสสรรเสริญท่านทรพามว่าเป็นผู้เลิศในเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายกว่าภิกษุทั้งหลายนี่อันนี้แหละกับผู้ที่มีศรัทธาแม้ตักข้าวทัพพีเดียวนั้นก็ยังประโยชน์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้พวกเราทุกๆคนที่ได้เข้ามาวัดสุภัทธบรรพตวัดมาบจันทร์เริ่มต้นตั้งแต่ว่าสร้างวัดกันมาจนถึงปัจจุบันก็อาศัยพวกเราที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองที่ช่วยกันดูแลถวายจตุปัจจัยทายทานเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนนี้จึงเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้นพอขึ้นชื่อว่าศรัทธาแล้วเกิดขึ้นในใจด้วยจิตที่มีความบริสุทธิ์ด้วยทรัพย์ที่มีความบริสุทธิ์เป็นสำคัญถ้าทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์แม้น้อยก็มีค่ามากทรัพย์ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นแม้มากก็มีค่าน้อยในการสร้างคุณงามความดีก็มีผลน้อยแต่ทรัพย์ที่มีความบริสุทธิ์นะขึ้นมานั้นได้จากการทำการงานของเราด้วยสุจริตเมื่อเรามีจิตใจที่มีศรัทธาแล้วถวายในพระสงฆ์ผู้ทรงศีลขึ้นไปย่อมจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้มากทีเดียวแม้ว่าเราจะไม่ปรารถนาในบุญนั้นก็จะได้อยู่เองเพราะฉะนั้นจึงอันดับแรกในปีย่างปีที่23นี้ก็ขออนุโมทนาในศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ช่วยกันร่วมกันแล้วสิ่งที่สำคัญนั้นเมื่อเราได้สร้างวัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ภายนอกสร้างวัดตั้งวัดเสร็จเรียบร้อยถ้าขาดการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติเราก็สร้างวัดแต่เป็นวัตถุข้างนอกนั่นเองให้แต่พระเจ้าประสงค์ปฏิบัติไปอย่างเดียวก็ได้บุญอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราได้มาปฏิบัติด้วยได้มาใช้สถานที่ได้มาปฏิบัติภาวนาก็จะเกิดประโยชน์แก่เราเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สร้างแต่วัตถุทางพุทธศาสนาจะสร้างบุคลากรบุคคลทางพุทธศาสนาด้วยถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์มาบวชปฏิบัติก็ประโยชน์น้อยอีกเหมือนกันแต่เมื่อมาถึงในปีนี้แล้วพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีมากจำนวนมากไม่คิดว่าจะมีมากขนาดนี้เหมือนกันพร้อมกับศรัทธาที่เรามาปฏิบัติกันในวันเสาร์ต้นเดือนศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าในวันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาก็ตามก็มีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยกันปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะได้ศึกษาในคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ว่าพระองค์นั้นจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ตรัสว่าธรรมและก็พระวินัยนั้นเป็นองค์แทนของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้มาปฏิบัติมีศีลธรรมศีลธรรมนี้ก็เป็นองค์แทนของพระศาสดาเหมือนกันสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็เป็นองค์แทนของศาสดาเหมือนกันสติธรรมก็ดีที่พวกเราพยายามฝึกฝนหรือพยายามอบรมจิตใจของเราอยู่เสมอก็จะเป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระศาสดาเหมือนกันก็ขอให้เรานี้มีความตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีวันในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่โชคดีว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่พระองค์ก็ตรัสไว้แล้วว่าการกระทำนั้นบุญมีจริงบาปมีจริงหรือว่าสวรรค์ก็มีจริงนรกก็มีจริงนิพพานมีจริงถ้าเกิดว่าบุญผลของบุญไม่มีบาปผลของบาปไม่มีหรือนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานพรหมนิพพานจะมีได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จิตของเรานั้นจะเวียนว่ายตายเกิดจิตของคนเรานี่แหละนะทุกดวงนี่แหละมันจะเวียนว่ายตายเกิดไปได้อย่างเช่นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมด้วยกำลังสติปัญญาต่างๆเนี่ยก็เกิดจากที่เรานั้นน่ะได้ทำมาแล้วบุพเพกตบุญจตาบุญที่ได้ทำมาแล้วแต่ปางก่อนสะสมอบรมมาบุญที่ทำไปแล้วแต่ปางก่อนนี้จะเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีเป็นการภาวนาก็ดีได้ทำมาแล้วบางครั้งเกิดมาในชาตินี้เราอาจจะหลงไปเพราะกิเลสยังครอบงำอยู่ก็หลงไปเกิดความโลภความโกรธเกิดความหลงในใจแต่ต่อมาเมื่อวาสนาบารมีบุญเก่าของเราให้ผลแล้วเราก็มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเข้ามาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลจากที่ไม่เคยได้ใส่บาตรฟังธรรมก็สละเวลาของเราความสุขในวันที่วันหยุดก็มาใส่บาตรมาฟังธรรมมาปฏิบัติมาสวดมนต์ทำวัดอันนี้จิตใจอย่างนี้แหละเป็นจิตใจของเทวะหรือเทวดาหรือจิตใจที่ประเสริฐพอถึงพร้อมด้วยความหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่นิ่งนอนใจไม่ประมาทในชีวิตไม่หาความสุขในการกินอยู่หลับนอนอย่างเดียวแสวงหาที่พึ่งที่พิงทางใจของเราเพราะเราก็ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายในที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายเมื่อเราระลึกถึงความตายอย่างนี้อยู่เสมอตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างเช่นปฐมโอวาทขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เทศน์เป็นปฐมโอวาทก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานให้พระสาวกนั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อบุคคลใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตเพราะชีวิตนี้เมื่อมันขาดลมหายใจแล้วก็เรียกว่าตายก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมากับเราเมื่อไหร่เป็นของไม่แน่นอนควรที่เราจะค้นขวายสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในใจให้มากเพื่อเป็นที่มั่นใจของเราให้ได้ว่าเมื่อร่างกายนี้มันแตกดับทำลายลงไปแล้วโลกในภายหน้าภพในภายหน้านั้นเราก็จะไปเกิดในภพที่ดีภพที่มีความสุขหรือเราจะเรียกกันว่าเป็นสวรรค์ซึ่งแบ่งเป็นหลายชั้นตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปนะบรรลุกเทวดาภูมิเทวดานะเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์นี้ซึ่งบางคนก็อาจจะได้สัมผัสหรือได้เห็นขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ทำวัดใส่บาตรทำงานกุศลบางทีก็มีเหล่าเทวดามาอนุโมทนากับพวกเราที่ได้สร้างคุณงามความดีได้ไหว้พระได้สมาทานศีลใส่บาตรฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นเป็นเทวดาที่มีจิตใจที่ประเสริฐหรือพวกเรา ที่ได้มาปฏิบัติจิตใจของเราก็เป็นเทวดาเหมือนกันนะเข้าภูมิของเทวดาเทวดาจึงได้มาสู่ในสถานที่ที่เราได้สร้างความดีได้เพราะเรามีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีเหมือนกับเทวดาเขานั่นเหมือนสมัยที่เทวดาเป็นมนุษย์ก็ได้สวดมนต์ทำวัดใส่บาตรฟังธรรมสมาทานศีลอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเรานั้นบางครั้งหลงไปทำบาปทำกรรมแล้วเทวดาก็ไม่อยู่ด้วยเพราะเป็นจิตใจที่ร้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะแล้วถ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วเพราะจิตของท่านละเอียดถ้าจิตของเราประกอบด้วยกรรมที่ละเอียดคุณงามความดีมีทานศีลภาวนาเทวดาก็อนุโมทนาสาธุการเราเองก็จะรู้สึกได้มีปิติมีความสุขใจในขณะที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นกุศลธรรมเมื่อเราพากันหมั่นฝึกฝนอบรมจิตใจของเราอย่างนี้เรื่อยไปพยายามทำให้มากขึ้นโดยเฉพาะว่าการปฏิบัติภาวนาการรักษาจิตของเราเมื่อเรารักษาจิตของเราปฏิบัติภาวนาให้มากขึ้นนั้นจิตใจจะถูกพัฒนาก้าวหน้าไปตามระดับบางครั้งจิตจะสงบขึ้นมาเป็นสมาธิอาจจะเห็นสิ่งที่เราหลงยึดหลงถืออยู่นั่นแหละว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเข้าจริงๆอาจจะเห็นขึ้นมาได้ถึงวิมุตติของรูปของนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงสมมติบัญญัติขึ้นมาให้เราได้รู้ให้เราได้เข้าใจกันแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ตามที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศสอนท่านพัญญาโกธัญญะได้พิจารณาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศน์วัฏธรรมจักรกับปวัตตนสูตรถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ก็ตามถ้าพวกเราเนี่ยมองเห็นว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันเป็นสิ่งภายนอกเป็นวัตถุธาตุรูปนามภายในนี้หรือรูปนามภายนอกของคนอื่นก็ตามก็มีลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่แตกต่างกันถ้าเราไปหลงยึดหลงถืออยู่นั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะรูปนี้เขาไม่เป็นไปตามอำนาจที่เราของใครที่จะบังคับบัญชาได้อย่างสังขารร่างกายนี้แหละรูปนี้ใจจะบอกว่าไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายแต่รูปนี้เขาก็ไม่ฟังเขาก็เสื่อมสิ้นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเขาก็จะต้องดับไปใครจะดีใจเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใครจะเสียใจเขาก็ไม่ว่าอะไรธาตุขันธ์นี้เขาก็เป็นอย่างนี้หรือรูปนามก็เป็นอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกสุขทุกข์ยังไงเรียกว่าเวทนาก็เกิดดับทั้งนั้นไม่เหลืออยู่สัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้ก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นแต่จิตที่ไปยึดถือเอาว่าเป็นตัวเราของเรานั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะว่าจิตมีภพมีชาติมีตัณหาอุปาทานนั่นเององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีแต่ความทุกข์ยากลำบากมานับภพนับชาติไม่ถ้วนพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนครต้นโพพุทธบัลลังก์นั่นน่ะรัตนบัลลังก์อันเป็นบัลลังก์ที่สำคัญที่ท่านอธิษฐานถึงชีวิตถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วจะยอมตายนี่ไม่ได้ชาตินี่ชาติเดียวที่พระองค์ได้แสวงหาธรรมแสวงหามานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อพระองค์ยังเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าอยู่เพราะฉะนั้นบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์นั้นน่ะที่ได้บำเพ็ญบารมีมาเป็นที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าจึงมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายหาประมาณไม่ได้ของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเราก็จะระลึกกราบไหว้พระพุทธเจ้าของเราเทพองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พวกเราสรรเสริญคุณของท่านทั้งโลกนี้ก็เหมือนกับนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องอยู่ใน อากาศฉะนั้นในอนันตจักรวาลที่ไม่มีประมาณคนของพระพุทธเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากหาประมาณไม่ได้ว่าอัปปมาโนพุทโธนะคุณของพระพุทธเจ้านั้นหาประมาณไม่ได้อัปปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังจิตใจของเรามนุษย์เทวดาพรหมนั่นแหละให้เกิดความรู้ความเห็นเกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เหมือนคนตาบอดจิตใจบอดมืดมิดปิดบังไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานที่จะพาพวกเรานั้นมีแต่จะให้ใจของเราเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปเหมือนคนตาบอดเดินไปไหนก็ลำบากตกบ่อตกเหวตกน้ำตายก็มากมายเพราะว่าไม่รู้อวิชชาก็คือความไม่รู้นี้พระพุทธเจ้าได้ทำลายไปแล้วด้วยพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้เมื่อพระองค์ได้มีปัญญาอันแหลมคมเช่นนั้นสามารถทำลายอวิชชาได้เป็นพระองค์แรกเราจึงระลึกคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นมีพระปัญญาที่คุณที่ไม่มีใครจะหาเทียบได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้มีพระปัญญาคุณเช่นนั้นทำจิตให้บริสุทธิ์จึงเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสบริสุทธิ์ที่คุณไม่มีกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งหลายอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามาระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเช่นนี้ทั้ง3ประการจิตใจย่อมจะเกิดปิติเกิดปาโมทเกิดความสงบผ่องใสขึ้นมาได้หรือเราจะระลึกถึงคุณของเทวดาเป็นอารมณ์ซะก่อนว่าเทวดานี้มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเราก็เคารพในเทวดาที่มีคุณงามความดีแล้วก็พยายามทำคุณงามความดีตามที่เทวดาเคยทำเราก็จะเป็นเทวดาก็เท่ากับว่าเราก็ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราได้ประบัติประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อยู่ในจิตใจของเราเสมอแล้วก็เชื่อว่าเรานั้นได้เดินตามพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจนใจของเรานั้นเป็นพระสงฆ์สาวกเองก็คือการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์สมบัติจิตมีร่างกายนี้เป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์ด้วยต่อมาเมื่อเราสร้างคุณงามความดีมีโอกาสเวลาก็จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปเป็นใจของเทวดาเทวดานั้นเราอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาทิพย์เพราะเทวดานั้นมีกายเป็นทิพย์เราจะเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ตาเนื้อนี้ก็เห็นสิ่งที่เป็นวัตถุหรือว่าเห็นกายก็กายที่เป็นวัตถุมีหนังนี้หุ้มอยู่เราก็เห็นได้ด้วยจักขุตาเนื้อที่ดีถ้าจักขุของเรานี้ไม่ดีมีปัญหาเราก็จะเห็นกายเนื้อกายมนุษย์นี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจักขุตาเราไม่ดีแต่ถ้าว่าตาใจของเรานั้นมันดีนี่กว่าเป็นตาทิพย์ตาทิพย์ก็จะเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้เห็นกายที่เป็นทิพย์ได้เห็นกายหรือว่าจิตที่เป็นทิพย์ขึ้นมานั้นน่ะเราก็จะเห็นได้แจ่มชัดอย่างปิติอย่างปาโมทย์ให้เกิดขึ้นว่ากายเป็นทิพย์จิตเป็นทิพย์เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะสัมผัสได้ความเชื่อที่เมื่อก่อนเราก็เชื่ออยู่แล้วเต็มจิตเต็มใจของเราว่าการสร้างคุณงามความดีนี้เนี่ยจะทำให้ใจของเราไปสวรรค์ได้การทำความไม่ดีก็ใจของเราจะตกนรกได้ถ้าเกิดว่าโอกาสสุดท้ายที่ร่างกายมันแตกสลายไปแต่ว่าจิตนั้นไม่ตั้งมั่นคิดถึงอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็จะไปสู่อบายภูมิคิดถึงอารมณ์ของกุศลนั้นก็จะไปสู่สุคติภูมิเพราะฉะนั้นสุดท้ายของชีวิตนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องต่อสู้กันแต่ว่าในขณะนั้นมันจะมีความเจ็บมีความปวดทนทุกข์ทรมานอยู่ถ้าเกิดวิบากขันเข้ามาเราก็โอกาสที่จะไปสู่สุคติภูมิก็ยากลำบากถ้ายิ่งเราไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตของเราไว้ก่อนไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติภาวนาที่จะเจริญสติให้มีสมาธิมีปัญญาไว้ก่อนแล้วโอกาสที่เราจะไปสุคติภูมินั้นก็ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทมันฝึกฝนอบรมมันสร้างสติสมาธิปัญญาของเราไว้หรือเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างน้อยเราเป็นผู้ทำทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีการภาวนาเป็นปกติเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเราทำอย่างนี้เสมอแล้ว จิตของเราก็จะมีความตั้งมั่นมีสติมีตาที่ดีตาที่เป็นทิพย์เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนั่นแหละเมื่อมหาบาศกผู้หนึ่งนี่แหละนะกายที่จะแตกดับไปเทวดาสวรรค์ทุกชั้นฟ้าก็เอาราชรถมารับท่านก็จะเลือกไปในสวรรค์ชั้นไหนก็ได้เพราะบุญบารมีเนี่ยทำมามากแล้วแต่ว่าท่านก็มองเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์นะท่านก็เลยยับยั้งไว้ว่าเดี๋ยวก่อนท่านกำลังฟังสวดฟังพระสวดมนต์อยู่ขอเหล่าเทวดานั้นน่ะกลับไปก่อนนะเพราะว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่ฟังสวดมนต์อยู่ท่านก็หลับตาพระเจ้าพระสงฆ์นึกว่าเข้าใจว่าท่านอรัตนาให้กลับวัดก็กลับไปก่อนเมื่อท่านลืมตามาแล้วลูกสาวก็ถามว่าอ้าวทำไมเมื่อกี้บิดาจึงบอกให้พระท่านกลับไปก่อนท่านลืมตามาไม่เห็นพระท่านก็เลยถามลูกสาวเหมือนกันท่านก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้เหล่าเทวดามาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าบอกยับยั้งว่าอย่าเพิ่งมาเลยให้กลับไปก่อนเรากำลังฟังพระท่านได้สวดมนต์มีปิติมีความสุขใจนะท่านยังไม่ไปที่ไหนต่อมาท่านก็เลยว่าถึงกาละแล้วที่ท่านจะต้องทำมรณะมาถึงท่านก็ได้โยนพวงดอกไม้ลอยขึ้นไปนะอยู่ที่ราชรถนะของเทวดานะในชั้นดุสิตท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตลูกสาวก็เห็นดอกไม้นั้นน่ะก็ลอยอยู่กลางอากาศนะเป็นที่เกิดศรัทธาเริ่มใสเกิดขึ้นมาอันนี้เห็นได้ว่าเมื่อจิตใจของบุคคลที่เป็นทิพย์แล้วก็ย่อมเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ถึงกันเห็นกายที่เป็นทิพย์เห็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปอีกพิจารณาแล้วเกิดขึ้นมาในใจเมื่อเราได้พัฒนาใจของเราในสูงขึ้นไปจากมนุษย์สมบัติเป็นเทวสมบัติก็เรียกว่าวาสนาบารมีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติที่ในทางจะพ้นทุกข์แล้วก็บารมีถึงพระโสดาบันบุคคลทีเดียวเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราจะทำบุญวาสนาบารมีของเราไปอีกอาจจะปรารถนาที่จะพบองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าพบพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าข้างหน้าอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเนื้อเป็นไปได้ที่จะได้สมความปรารถนาเมื่อพวกเรานั้นแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าของเราหรือได้พบมาแล้วเราอาจจะหลงลืมไปแต่คุณงามความดีที่เราได้สร้างมาชาตินี้แหละในทานในศีลในภาวนานั้นถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์หน้ามาตรัสรู้เราก็จะได้เกิดมาทันพระสริยเมตไตรก็อาจจะได้สำเร็จความเป็นพระสงฆ์สาวกในชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้หรือชาตินี้ถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในทานศีลภาวนาแล้วก็อาจจะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้เองไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายเนื้อแต่เห็นได้กายธรรมนั่นเองก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในทานในศีลภาวนาให้มีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบุญกุศลที่พวกเราได้ทำนั้นทานศีลภาวนานั้นย่อมจะให้ผลมีความสุขแต่ความสุขทั้งหลายที่เราได้รับนั้นก็ยังเป็นของไม่จีรังยั่งยืนท่านจึงสอนให้เราพิจารณาระวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเพื่อให้ใจนั้นมุ่งสู่นิพพานมุ่งสู่ความสงบสุขมุ่งสู่สันติสุขที่ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะพบมนุษย์ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพบเทวดาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพบพรหมก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเวียนว่ายตายเกิดก็มีโอกาสที่จะพาไปสู่อบายภูมิได้ในเบื้องต้นพระองค์จึงสอนให้พวกเรามีศีลที่มั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาที่สามารถเอาชนะกิเลสได้เราจะได้ไม่ไปสู่อบายภูมิและก็สร้างสมบรมบารมีจนจิตของเราพัฒนาขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมจนถึงนิพพานอันนี้แหละเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นในเบื้องต้นแล้วก็หมั่นสร้างคุณงามความดีอย่าปล่อยวันคืนนี้ให้มันล่วงเลยไปโดยที่ตั้งอยู่ในความประมาทจิตยิ่งจะมืดมิดปิดบังไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราสร้างคุณงามความดีนั้นจิตก็ค่อยๆขาวจิตจะค่อยๆสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงมรรคจิตพระพัสสรที่มั่นคงดำรงมั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือนิพพานนั่นเองก็ขอให้กุศลผลบุญบารมีนั้นต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรานั้นประสบความสุขความเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วขอให้สมความปรารถนาพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนาสารสมบัติถ้ามีพบมีชาติเกิดขึ้นอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าความผัดข้องทั้งหลายนั้น จงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกการทุกท่านเทอญ
สาธุ